Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion më stjera shi uftojmë të ndiqni. Takimi i presidentit Thaçi me ekipin negociator ka qartësuar deri diku situatën në rreth e dialogut të Brukselit, thonë analistët. Greva në arsim kërcënon jetëgjatësinë e qeverisë Haradina, i zyrtarët thonë se nuk mund të ketë ristrukturim të qeverisë këtë vit. Në Afganistan vritën 10 raforca të sigurisë derisa rinisin bisedimet për paqe. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 10 marinar humbën jetën, ndërsa 12 të tjerë u shpëtuan pasi anijet e tyre u përfshin nga flakët në detin e zi jashtë brigjeve të Krimes. 10 marinar vazhdojnë të mbetën të zhdukur. Shifrat u konfirmuan sot nga autoritetet ruse një ditë pas incidentit. Anijet e mallrave, njëra prej tyre cisternë me gaz, kanë qenë duke lundruar nën flamujt e Tanzanisë. Agjencitë ruse të lajmeve thanë se flakët kanë shpërthyer në anijen cisternë dhe shpejt janë shpërndarë në tjetrën, duke bërë që marinarët të hidhen në det. Autoritetet e Ukrainës ndërkohë thanë se anijet kanë qenë duke transportuar gaz në Siri në mënyrë të paligjshme. Në të dy anijet kanë qenë 32 pjesëtar të ekuipazhit, në mesin e tyre shtetas nga Turqia, India dhe Libia. Një ish marinës amerikani akuzuar për spionim në Rusi do të mbetet në paraburgim në pritje të gjykimit, vendosje të martën gjykata në Moskë. Paul Whelan, 48 vjeç, ka kërkuar përmes avokatit të tij lirimin me kusht. Whelan, i cili e mohon se është spion, është arrestuar në dhjetor nga zyrtarët rus të sigurisë, të cilët kanë thënë se e kanë kapur duke spionuar. Familja e tij ka thënë se ai ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Nëse shpallet fajtor, akuzat për spionim mbartin dënimin deri në 20 vjet burgim. Franca thirri në bisedë informative ambasadoren e Italisë pasi zëvendës kryeministri italian i akuzoi francezët për shfrytëzimin e Afrikës dhe nxitjen e migrimit. Luigi Di Maio i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të sankcionojë Francën për politikat e saj në Afrikë. Ai tha se Franca nuk ka ndaluar kurrë kolonizimin e 10 shteteve afrikane. Di Maio tha se nëse nuk do të ishte Afrika, Franca do të renditej e 15-ta në mesin e ekonomive botërore e jo në mesin e 6 të parave. Italia dhe Franca janë ndeshur edhe më parë për çështjet e lidhura me migrimin. Italia është destinacion për mijëra njerëz që kërkojnë një jetë të re në Evropë. Akademia e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara do të zbulojë sot nominimet për çmimet Oscar 2019. Nominimet do të shpallen në Teatrin Samuel Goldwyn në Beverly Hills të Kalifornisë. Ngjarja, më e rëndësishmja në industrinë e filmit, do të transmetohet drejt për drejt në webfaqen Oscarëve dhe në mediat sociale. Përpara se të vinte deri këtu, ka ndodhur disa gjëra të papritura. Shumë shpejt pasi është emëruar Niko Qiri ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar më 24 shkurt, komediani Kevin Hart është detyruar të tërhiqet për shkak të disa postimeve homofobike në mediat sociale, për të cilat më pas ka kërkuar falje. Kjo ka bërë që Oscar, vetëm një muaj para ceremonisë së dhënjes së çmimeve, të mbetet pa një mikpritës zyrtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisja nga pika zero e ndërtimit të qasjes për fazën e fundit të dialogut me Serbinë amniston presidentin e Kosovës Hashim Thaçin nga akuzat që i janë bërë deri më tash se ka bërë marrëveshje për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi, thonë analistët. Komentet pasojnë takimin e djeshëm të presidentit Hashim Thaçi si bartës i deri tashëm i dialogut me ekipin e ri negociator. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Takimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëdrejtuesve të ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti ditën e hënë, ka qartësuar situatën që ndërlidhet me dialogun, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë situatë dhe pozicionet karshi dialogut. Bashkëdrejtuesit e ekipit negociator kanë theksuar se presidenti i Kosovës i ka siguruar ata se nuk ka asnjë draft zyrtar të dakorduar qoftë me Bruxellin, qoftë me Serbinë, në lidhje me procesin ardhshëm të dialogut në Bruxelles. Rrjedhimisht, sipas tyre, duhet të fillohet nga zero për të filluar ndërtimin e bashkëbisedimit të temave. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se rezultati i mirë në këtë situatë është që tashmë ekziston një bashkëpunim institucional ndërmjet presidentit të Kosovës, zyrës së tij dhe ekipit negociator i cili ka marrë të gjitha kompetencat për dialogun dhe se e ka për krajën vendimin e presidentit.
Tash sintagma që Kosova do të nisë nga pika zero e ka kuptimin që presidenti amnistohet për gjitha akuzat që u kanë bërë deri tash, sepse nuk pas ka bisedu asgjë dhe nuk pas ka rrit asnjë marrëveshje me Serbinë e aq më parë nuk ka rrit asnjë marrëveshje për ndryshim kufini ose këmbim territorish me të cilat është akuzu në opinion, po edhe nga partitë politike dhe i cila ka shërby iniciativë që me kriju një ekip i cili presidenti t'ja merë kompetencat dhe tash ky ekip ju dheq bisedit.
Por analisti çështjeve politike Ardhan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që është pak e besueshme që bisedat në Bruxelles të jenë zhvilluar pa një bazë orientuese për Kosovën, Serbinë dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, në rast se bisedimet janë lënë spontanitetit dhe që të mos përcaktohet se për çka do të bisedohet në të ardhmen, kjo do të ishte situatë absurde. Rrjedhimisht, siç thot ai, nuk është opsion realist që çasja ndaj fazës së ardhshme të dialogut të fillojnë nga zeroja.
Duket se nuk ekziston një vullnet prej asnjërs palë të përfshirë, as prej palës kosovare, serbe dhe asaj të BE-s, që të publikohen të gjitha pozicionet për cilat është diskutuar në ato takime. Pra, është një marrëveshje heshtur mes tre palëve kryesore që të mos bëhet transparente ato për cilat është biseduar në Bruxelles. Mirë po, është e pavësueshme që të mos këtë ndonjë marrëveshje tashmë mes tri palëve për pika të rëndësishme, sepse kjo do të nënkuptonte që të gjitha ato biseda e ndorë kot.
Bashkëdrejtuesi i ekipit negociator Fatmir Lima i ka theksuar të hënën se me dokumentacionin që kanë marrë nga presidenti Thaçi dhe me draft ligjin për dialogun të propozuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, po ndërtohet një dosje për të ecur përpara në procesin e dialogut me Serbinë, por politologu Tahiri vlerëson që mbetet të shihet nëse ndërtimi i qendrimit të palës së Kosovës nga ekipi negociator do të ketë sukses në dialogun me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Greva në sektorin arsimit në Kosovë konsiderohet se është duke rrezikuar jetëgjatësinë e qeverisë Haradinaj. Ky presion sipas deputetës së Aleancës për Ardhë